Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
I 5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1, kao i obično sve do 13 časova. Praznik je i drugi je praznični dan u Srbiji, svi oni koji ne moraju da rade mogu sada lepo, onako u dokolici, da slušaju radio. A ja ću vas obavestiti o nekim od tema o kojima ćemo opširnije govoriti u naredna pa skoro 3 sata. Omikron, šta znamo o ovom soju koronavirusa, to će biti naša prva tema, jer istraživanja pokazuju da ovaj virus odnosi jednako života kao i prethodni sojevi, samo što to sada čini, kako kažu stručnjaci, na lukav način, jer nas zavarava blagom kliničkom slikom koja se pojavljuje kod većina obolelih, ali pošto je toliko zarazniji i raširen, jednako kao i ranije dovodi i do smrtnih ishoda. Sa nama će o tome i još nekim temama razgovarati dr. Vladan Čokić. On je naučni savjetnik u Institutu za medicinska istraživanja. Govorit ćemo danas i o pripremama za malu maturu. Svi oni koji imaju decu tog uzrasta već znaju da je to sada jedna od najvažnijih tema u njihovoj kući. I ove godine te pripreme su počele u februaru, iako je do mature ostalo još nekoliko meseci. U većini škola se održava i besplatna nastava. Roditelji koji mogu sebi da priušte plaćaju i privatne časove, bez obzira što je reč o najskupljem načinu da se spremi i obnovi gradivo. Ali pitanje je da li je to i najsigurniji put da upisa u željenu školu. Da li bi završni test trebalo da olakšamo deci i da ga prilagodimo novim uslovima u kojima su se našli tokom pandemije? To su neka od pitanja za našu današnju sagovornicu na ovu temu. To je profesorka Dragica Pavlović-Babić sa Filozofskog fakulteta, inače nacionalna koordinatorka PISA istraživanja u Srbiji. Biće reći i o braku, tačnije činjenica da se svaki četvrti brak u Srbiji završi razvodom, bila je i povod za razgovor naše Ružice Zorkić-Radičević, o tome da li se oni koji, brakovi koji opstaju, nužno i dobri brakovi, i šta je to što najčešće dovodi do razvoda. O tome ona razgovarala sa bračnim savjetnicima u savjetovalištu za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad. Čućete i tu priču u današnjem magazinu. Ostanite uz nas, sledi muzika, pa prva priča.
Čujem da ljudi kažu zbogom, ne mogu da čutim ja pred tobom. Izgovaraš ružne reči, ali mene to ne dotiče. Čujem da ljudi kažu zbogom, nekad bilo je lepo kad s tobom. Niko ne može to da spreči, još ti vreme sporo protiče. Lažeš to nisi znala, a moje vreme si krala. Je dao sam ti si ceo, ceo, ceo. U pogrešno vreme me zvala. Ne znam kako kažu ljudi da prođe svakom, ali mi bili smo bolji. ljudi kažu zbog, ne mogu da čutim ja pred tobom. Zgovaraš u mene, reći ali mene to ne dotiče. Čujem da ljudi kažu zbog, nekad bilo je lepo kad s tobom. Ako ne može to da spreči još ti vreme, sporo protiče.
Časova i 11 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina prvom. Omikron soj, njegova podvrsta stealth, njihove razlike i uticaj tokom ove pandemije, kakva je zapravo odlika ove varijante virusa korona i o još nekim temama u vezi sa pandemijom koronavirusa. Razgovarat ćemo danas sa doktorom Vladanom Čokićem, on je inače naučni savjetnik sa Instituta za medicinska istraživanja. Dobar dan, doktore.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste odvojili vreme za naše slušaoce, pa možda da krenemo od ove priče o omikron soju. Moje pitanje u samom naslovu emisije, šta znamo o omikron soju, zapravo i o njegovoj podvrsti ili varijanti stealth, ako to prevedemo kao nevidljiv, da li je možda jedna od prvih razlika to što ga je teško detektovati?
Evo ovako, mislim, možda samo malo kratku storiju pre toga. Znači, pre omikron soja imali smo delta soj, koji je bio, kako da kažem, vrlo zastupljen ovde. Međutim, ovaj omikron soj nije nikakav naslednik delta soja. Znači, u tom genetskom stablu koronavirusa, to je jedna apsolutno udaljena grana od njega. I znači, ne predstavlja, kako da kažem, produžetak tog delta soja. I on, što je karakteristično za osnovni ovaj omikron soj, on ima 50 novih mutacija u odnosu na početni kineski soj. I danska studija, koja, pošto je tamo dosta zastupljen, kako se zove, taj omikron soj krenuo da se razvija, pokazala je da se nekih 1,5 puta brže prenosi nova podvrsta, kako bi se nazvala, ona nosi naziv BA.2, ali poznatija kao stealth varijanta, zato što se teže detektuje. Znači, 1,5 put se brže prenosi od ove prethodne omikron soja, ali ima iste simptome, blaže kao i omikron soj, tako da osoba koja je preležala i ovaj prvi omikron soj ima veliku verovatnoću da je imuna i na ovu novu podvrstu, koja se razlikuju nekih 28 mutacija u odnosu na ovaj prvu formu omikron soja. Znači, ono što je isto jako interesantno, da kad pokažemo kako se virus brzo mutira, odnosno koronavirus, vrlo važan deo tog koronavirusa je, zove se taj spike protein, koji ima deo na sebi koji se zove receptor binding domain, znači vezuje se za receptor naše ćelije, prepoznaje našu ćeliju i ulazi na ćeliju našeg organizma. Delta varijanta imala samo dve mutacije u odnosu na na početni kineski soj, međutim ovaj omikron soj ima 15 mutacija na tom delu S proteina, i onda je to razlog u stvari zašto vakcine ili ljudi koji su preležali prethodne sojeve, a da zaboravimo da smo mi svi vakcinisani na početni kineski soj, jednostavno nisu dovoljne i ne mogu u potpunosti da spreče zaražavanje i komplikacije koje se javljaju kod obolelih.
E sad, pokazalo se, izgleda, i to po istraživanjima u kojima ste i vi učestvovali, da je po broju preminulih omikron soj koji sada preovladava i ovde kod nas, i za koji važi da je kao blaži oblik, zapravo jednako smrtonosan, ili su možda preminuli, ne znam kako je teklo istraživanje, ipak bili oboleli od delta soja, ako i on još uvek funkcioniše. Šta je u pitanju?
Ovako, znači, što se tiče delta soja, još uvek se provlači da ima i delta soja, ne samo omikron soja. Međutim, delta, kako da kažem, imate, prvo to da, kako da kažem, razdvojimo, ima se, zove se kao reproduktivni number, R0 broj, koji u stvari pokazuje koliko jedna zaražena osoba može da zarazi drugih ljudi dok je bolesna. I taj broj koji je bio u početku za kineski soj 2-3 čoveka, znači jedna zaražena osoba može da zarazi 2-3 ljudi, kod delte to se kretalo između 5 i 9 ljudi. Znači, taj može, kako se zove, jedan zaražen sa Delta, mogu je 5 do 9, međutim za Omikron to je otišao 1,5 puta više, što znači da od 7 do 14 osoba jedna osoba sa Omikron sojem može da zarazi, što znači jednostavno svaka ova nova vrsta, znači imala je bržu, veću brzinu prenošenja i samim tim potiskuje ove prethodne sojeve koji se sporije prenose. A sad šta je tu problem? Znači, ako Delta soj, na primjer, imamo od Delta soja umre dve osobe od 10 zaraženih, samo kažem, pri principu, to je mnogo manje, ali kažemo 10, 2. Međutim, kod Omikron soja imat ćete 20 zaraženih ljudi, a od tih 20 opet će umreti od dvoje. Znači, on u manjem procentu, međutim, pošto više ljudi zarazi, opet se svodi na istu smrtnost.
Da, jasno.
Eto, to je, kako da kažem, mi i dalje, nažalost, imamo te pikove od 60 i nešto ljudi umire.
I to svakodnevno možemo da čujemo, je nejasno.
Jeste, kao što samog početka februara, to se stalno slušamo, a takav isti brojeve smo imali preko zvanične brojeve, preko 60 i u novembru prošle godine i u decembru 2020.
E sad, da, baš sad kad govorimo o tom, toj smrtnosti koja je uzrokovana virusom, imamo i podatak, isto ste se bavili i ovom temom, ne znam tačno koliko, ali da čujemo o vašim saznanjima šta je tačno u pitanju. Republički zavod za statistiku je izneo informaciju da je broj preminulih znatno uvećan u odnosu na prethodne dve godine, dakle i prošle i pretprošle u odnosu na 2019. I to su egzaktni podaci, ali su to slučajevi koji se ne vode kao pod COVID-om, jel tako? I sad, istražuje li se koji su razlozi doveli do tog upozoravajućeg broja povećanja smrtnih slučajeva u Srbiji?
Ovako, znači, ako se uzme od 2019. i prethodnih 10 godina, znači napravi se godišnji presek umrlih u Srbiji i ti brojevi i taj godišnji prosek oduzme od broja umrlih u 2020. i 2021. sve govorim po Republičkom zavodu za statistiku podacima, dođemo da je za ove dve godine, 2020. i 2021. negde oko 47.000 ljudi više preminulo od nego u prethodnih, kažem, pomenutih 10 godina. Od tih 47.000 ljudi mi zaključno imamo da je sa krajem 2021. u Srbiji preminulo blizu 13.000 ljudi. Znači, postavlja se pitanje, kad se oduzme od tih 47.13...
Mislite od COVID-a, je li tako?
Od COVID-a je, da, izvinjavam se, od COVID-a je 13.000 preminulo u dve poslednje godine. Znači, od čega je preminulo 47 minus 13, 34.000 ljudi u
Više,
Srbiji.
Više, da.
Da, znači to mogu da budu, kada se govori o smrtnosti od COVID-a, može ljudi umru upravo zbog COVID-a. Znači, neposredno COVID traje, infekcija, ljudi preminu. Međutim, ljudi mogu da preminu i od nekih drugih bolesti, a da su istovremeno bili zaraženi prethodno sa COVID-om. Znači, da je COVID bio uključen u to, ali nije razlog za njihovu umiranje.
I onda je razlog smrti zapravo neka osnovna bolest koja se potencirala, da.
Ali je, kako da kažem, potencirano od COVID-a. Ali nije COVID razlog zašto je ta osoba umrla. Znači, to ima dve načina kako se sagledava taj problem. I znači, s jedne strane, šta može da bude razlog za 34.000 ljudi i zašto je više umrlo? To mogu da budu nedijagnostikovan COVID, znači, ili, kako da kažem, propušteno da se prijavi. Mogu da budu post-COVID komplikacije, znači, ljudi umiru mesecima nakon toga, koji je vrlo aktualan problem, da, znači, da li je infarkt u pitanju ili su druge neke bolesti koje su dovele do smrtnog ishoda, mesecima nakon, znači, oni više nisu, oni su negativni, nisu pozitivni, ali znači dešavaju se stvari, javlja se dijabet, javlja se poremećaj bubrega, znači jednostavno druge bolesti se razvijaju. I treća vrlo bitna stvar, to je zastoj zdravstvenog sistema, znači preopterećen
uzrokovan pandemijom, da.
Upravo to, znači prouzrokovan pandemijom.
E sad, kad još jedna je tema jako nama zanimljiva, vi ste nam rekli da možemo o tome da razgovaramo, da se bavite upravo istraživanjem načina na koji COVID izaziva trombove kao često razlog velikih problema, pa naravno i smrtnih ishoda. Imali smo i pre nekoliko dana slučaj o kome je govorila doktorka Tatjana Adžić iz bolnice u Batajnici, o mlađem čovjeku koji posle lakših simptoma i oblika bolesti zapravo preminuo, pa su oni zainteresovani zbog čega se to desilo, jer nisu mogli da ustanove prema plućima, je, kažu, bilo sve čisto, da je zapravo skenerom utvrđeno da je imao veliki broj trombova u organizmu, i to je nekako baš upozoravajuće delovalo na sve koji su o tome čitali. Dakle, trombovi i COVID, šta vi zapravo istražujete i kako se to može objasniti?
Evo ovako, ajde sada, pošto ovako za širu publiku, možda na neki način prikažem jasnije. Znači, svima je nama, kako se zove, vrlo aktuelno da tražimo krvnu sliku. Znači, Znači, prvo što uradimo kad se razbolimo od COVID-a, tražimo krvnu sliku. I jedan od markera COVID-a su sniženi trombociti. Znači, normalni vrednosti trombocita se kreću između 150 i 400 milijardi po mililitru krvi, a ove vrednosti koje mi zatičemo su ispod 150 ili se vrte oko 100. Znači, imamo snižene trombocite i jedna druga isto karakteristika koja se dodatno traži obično je taj povišen D-dimer, preko 0,5. I te stvari su u stvari jako bitne za formiranje tromba, jer naši trombociti, znači, smanjeni su, odnosno troše se za formiranje mikrotromba, pre svega u plućima. Znači, to je razlog, jedan od razloga zašto se smanjuje trombociti, upravo zbog toga što se mali ti mikrotrombovi formiraju. Oni se i razgrađuju, ali nažalost neki ostavi komplikacije. Odnosno, formiranje tromboza se dešava kod 1/3 teško obolelih od COVID-a i najčešće u pitanju plućna embolija. A drugi razlozi koji doprinose formiranju tromba su virusno oštećenje zida krvnog suda, citokinska oluja, ta interleukin 6 kao pojačan imuni nespecifični odgovor i doprinosi tom zapaljenju i oštećenju tkiva, pred svega pluća. To su nešto osnovno što mogu da...
I sad ne znam da li je pitanje za vas, može li se možda preduprediti ova situacija? Da li uopšte ljudi treba da razmišljaju o tome? Jer zaista onako zvuči malo zastrašujuće.
Sve su to, postoji antiagregaciona terapija, postoji aspirin, postoji, znači, da uključuje se ljudima, ako govorimo o trombozi, znači, postoji antikoagulantna terapija koja se daje ljudima koji dođu u bolnici i koji su hospitalizovani, znači, na bolničkom lečenju. A što se tiče opštih mera, to su one osnovne mere, znači, vakcinacija, poražavajuće, mi smo jedno dalje vakcinisanih, znači, ispod 50%, booster dozu je primila samo četvrtina stanovništva. Zbog ovih brzih mutacija i tako dalje koje se javljaju, vakcine na centralu zgube na značaju, a i mi smo izgubili trku jer se do sada nismo dovoljno vakcinisali. Znači, u toj sad situaciji neminovno je da će se vakcine prilagođavati, kao što se i vakcina gripa godišnje menja, morat će i ove vakcine se menjaju, jer kao što kod gripa mutira taj virus influence, tako i ovde mutira virus korone. U svakom slučaju postoje druge epidemiološke mere, to je, znači, maske u zatvorenom prostoru, pranje ruku, znači, higijena ruku u stvari, to su, znači, neke osnovne mere, izbjegavanje gužve i tako dalje.
Sve ono što često čujemo, a ipak se ne ponašamo tako, nego je prosto nešto u ljudskoj prirodi, tako da se opušta.
Jeste, mislim, svima je već dosadilo i kao dosadilo baš me briga i više ponašamo se kao da nismo deo toga, ali, mislim, dešava se naši ukućani, naši rođaci, prijatelji i tako dalje. Mislim, čujemo razne slučaje da se ljudi zaražavaju. Na svu sreću, ovo je sada blaža slika, međutim, vidimo po smrtnosti dnevnoj da ipak ljudi, da li su u pitanju stariji ljudi ili sa kroničnim bolestima, a oni su opet naši sugrađani i treba imati obzir.
Da, i sad to pitanje koje takođe mnogi postavljaju, naročito oni koji nemaju preterano poverenja i u vakcinu i celu ovu priču o pandemiji, mislim, na zvaničnu njenu formu, da li je možemo porediti sa sezonskom epidemijom gripa i smatrati da tu nema velike razlike u smrtnosti? Meni već na prvi pogled izgleda da to nije tačno, ali šta vi kažete?
Evo ovako, znači, imamo s jedne strane COVID izazvan koronavirusom, s druge strane grip koji je izazvan virusom influence. Oni imaju slične simptome, kad sad ovako gledamo, međutim, ovdje kod COVID-a imamo gubitak ukusa i mirisa. Znači, što se tamo
ne dešava.
Imaju slično i vreme, koliko traje, znači, jedan dan da budete bez simptoma, možete prenositi. Međutim, ovdje kod COVID-a su duže oboleli, zarazni su kod COVID-a i do 8 dana, do primjer kod gripa samo do 4 dana. I dok su kod, na primjer, gripa češće bakterijske infekcije, kod COVID-a imamo te tromboembolijske komplikacije, multisistemsku zahvaćenost raznih organa i te post-COVID komplikacije. To sve nemamo kod gripa, a ovdje kod COVID-a imamo, i kad se izlečite imate dalje probleme, izraženije. I po sadašnjim procenama, studijama koje su rađene, smrtnost od COVID-a je negde oko 10 puta veća nego što je od gripa. I kao što sam rekao, na primjer, taj broj, jedna osoba u proseku sa gripom zarazi dvoje ljudi, ovdje smo sada već otišli na desetak ljudi koje je zaraženo od jedne osobe, koja je
zaražena koronavirusom.
Da, što je isto bitno, mislim, ako ste primetili, mi sada sve vreme, zadnje dve godine, poslednje dve godine pričamo o COVID-u, a sve manje pričamo o gripu.
Njega i kao da ga nema, jel?
Da
li ga je potisnuo COVID?
Pokazale studije da su ove epidemiološke mere u stvari sprečile pre svega grip, a u stvari epidemiološke mere nisu dovoljne da spreče COVID. Znači, postavlja se pitanje širenja da se, znači, ove epidemiološke su efektivne za grip, a nisu efektivne ove za COVID. I ne zaboravimo da jedna osoba može da bude istovremeno zaražena i od COVID i od gripa.
Čuvena florona, tako, da.
Da,
i sad poslednje pitanje za kraj koje bismo postavili sad ovih poslednjih dana svakom sagovorniku koji se bavi pandemijom, da li nam predstoji taj neki prekid epidemijskih mera, da li smo na kraju tunela, kakve su zapravo po analizama stručnjaka i po vama evo trenutne tendencije po tom pitanju?
Pa, generalno gledajući, gledamo na primjer severne i zapadne zemlje Evrope, tu se polako ukidaju mere, ali govorimo o zemljama koje imaju 70 do 80% stanovnika vakcinisanih i oko 50 do 40 do 50% ljudi sa booster dozom. Mi smo daleko što se toga tiče, međutim, smrtnost je vrlo mala. Govorimo već, na primjer, u Norveškoj koji su ukinuli mere, oni danima iz poslednjih nekoliko dana uopšte nemaju umrlih, a imaju desetine hiljada prijavljenih zaraženih dnevno, ali nemaju umrlih. Švedska, kako se zove, Danska, Velika Britanija, oni su već svi ukinuli mere, a isto to su, čujemo juče i Holandija, već su najavili do kraja meseca i Češka, i Kipar, isto to i Francuska, i Italija postepeno već ublažavaju mere. Znači, oni gledaju nakon ove vakcinacije i blažih epidemioloških da se polako vrate normalno životu. Verovatno to prestoji nama, međutim mi još uvek vučemo taj balans, znači smanjuje se broj dnevno zaraženih, jedino je problem sa preminulima koji je još uvek visok. Ali verovatno ako se nešto dramatično ne mutira kod virusa, ići će i kod nas sa, verujem, polako ublažavanje epidemioloških mera, koje se nažalost nisu mnogo
ublažavali. Da, to sve.
Nismo ih imali jaki, tako dalje.
Hvala vam najlepše zaista na ovom razgovoru i na svim informacijama koje ste preneli i našim slušalcima.
Hvala vama, svako dobro, prijatno.
Svako dobro, dr. Vladan Čokić, inače je naučni savjetnik sa Instituta za medicinska istraživanja i bio gost u magazinu na prvom Radio Beograda 1, 10:27. Took a minute to realize, but when you're not there by my side, it just feels cold. And the nights are long. I'm so sick of chasing highs. So tired of wondering why. Why I let go, let go, let go. When you're the only one I wanna hold. La 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 la. Let go, let go, let go. I'm left wondering why. Why love don't feel the same. I've been up and all over the world. In every single place, in every single face. So what have I got to do? 'Cause I ain't getting over you. So sick of chasing those highs. So tired of wondering why. Why I let go, let go, let go. When you're the only one I wanna hold. La 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 la. Let go, let go, let go. I'm left wondering why. Why love. Nobody got what you got what you got. Hooked on you and girl, it won't stop. No, it won't stop. Ain't nobody got what you got. My love don't feel the same. I've been up and all over the night. Tonight.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju Zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojana Stojanović-Pantović, pesnik, književni kritičar i profesor, govori o tome zašto voli delo San i pomračenje Georga Trakla. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deset časova i 32 minuta, vi ste u društvu magazina na prvom Radio Beograda 1. Svetska izložba Expo 2020 je pored prikazivanja naučnih i kulturnih dostignuća gotovo svih država na planeti prilika i za predstavljanje poslovnih zajednica. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima tim povodom boravi brojna delegacija naše zemlje u okviru tematske nedelje posvećene poljoprivredi i prehrani. Jedan deo kompanija iz te oblasti, njih 14, učestvuje i na sajmu Galifood, koji se u Dubaju održava tokom ove sedmice. U paviljonu naše zemlje mogu se vidjeti proizvodi od voća, povrća, meda, tartufa. Privrednici veruju da su sajmovi dobra prilika za razvijanje poslova u celom svetu. A u tome im pomaže i Privredna komora Srbije, čiji predstavnici veruju da naši proizvodi mogu da budu konkurentniji na stranim tržištima. Neki već i jesu. Sajam u Dubaju prati naš Nikola Denčić.
Obići ceo sajam poput Galfooda i razgovarati sa svima za koje mislite da imaju šta da kažu, svakako bi bio posao koji biste teško završili tokom njegovog petodnevnog trajanja. Na hiljade izlagača iz 120 zemalja ipak uspeva da završi važne poslove, sklapajući ugovore koji im omogućuju plasman proizvoda na tržišta koji možda nisu bila ni u dalekim poslovnim planovima. Najviše pažnje posvetili smo naravno domaćim kompanijama. Zdenko Kolar je komercijalni direktor firme iz Selenče, koja se bavi proizvodnjom sokova od voća i povrća, kao i zimnice. Jedan je od mnogih učesnika koji na sajmu nisu prvi put.
Pošto smo firma koja 70% svog asortimana iz svoje proizvodnje izvozi, jako su nam bitni sajmovi u inostranstvu, bez obzira da li su u Evropi ili šire. Izvozno smo orijentisana firma i svaki sajam nam donosi mogućnost pronalaženja novih kupaca, odnosno novih partnera, gde možemo plasirati svoje proizvode. Pre tri godine kada smo bili na ovom sajmu, što je interesantno, smo potpisali ugovor sa jednom firmom sa Filipina s kojom i dan danas radimo, i svaki sajam je prilika da se neko novo tržište ili neki novi kupac na već tržište na kome plasiramo naše proizvode postigne neki novi ugovor i poveća plasman, samim tim i prodaja i proizvodnje.
Za nova tržišta spreman je i Miroljub Jovanović, koji je svoj porodični posao započeo u blizini Smedereva. Bave se proizvodnjom, otkupom i plasmanom svežeg voća i stalno proširuju ponudu, što je, kako kaže, moguće samo uz razgovore sa stranim partnerima.
Prvi put smo na ovom sajmu, do sad smo učestvovali na Fruit Logistici u Berlinu, učestvovali smo na World Foodu u Moskvi, ovo nam je prvi put da smo došli na ovaj sajam, jako je dobar, imamo jako velike upite od klijenata i mislim da ćemo napraviti dobar posao. Juče smo imali par sastanaka za koje smatramo da su dobri i već danas spremamo ponudu da šaljemo, jednu ponuda ide za Dubaj, jedna ponuda ide za Abu Dhabi, jedna ponuda ide za Indiju.
Sa pomenutog sajma u Moskvi upravo je doputovala Ružica Blizanjac, generalna direktorka mlekare, čiji su proizvodi takođe izloženi na našem paviljonu.
Često se odazivamo pozivima koje organizuje Privredna komora Srbije, te tako uzimamo učešća na sajmovima, između ostalog ovde smo prvi put. Uspeli smo u prvih par dana da ostvarimo zaista dosta novih kontakata i očekujemo da se iz toga izrodi neka saradnja. Iskustva sa ovakvih sajmova su nam zaista u superlativu i uvek uspevamo da ostvarimo dobre kontakte i da nakon toga započinjemo saradnju.
Pojedini proizvodi posebno su interesantni za arapska tržišta, između ostalih i med. Zoltanu Kermeciju, čija se firma bavi proizvodnjom i prodajom meda, Gal Food nije nepoznanica.
Pre COVID-a smo bili, a posle COVID-a, odnosno tokom COVID-a je dosta stalo to celo tržište i sad smo ponovo tu, nadamo se da ćemo uspeti da izgradimo neke nove kontakte sa lokalnim kupcima. Mi tako cenimo da i računamo da u svetu ima 2-3 takvih velikih sajma gde stvarno možemo naći nove kupce, nove kontakte i stvarno je jedan idealan mogućnost za prezentaciju naše proizvode i da nađemo te neke nove kupce za našu budućnost. Ima dosta arapskih, odnosno emiratskih firma koji su zainteresovani za med. Med kao proizvod je inače dosta atraktivan proizvod tu u regiji i ima i zainteresovanja za naše proizvode.
Kompanija Daniela Trifunovića bavi se prodajom i preradom tartufa, čime su već osvojena brojna tržišta u svetu. Prilika za nove poslove traži se i na ovom sajmu, budući da je prethodni na kom su učestvovali već urodio plodom.
Jedan dobar ugovor je sklopljen i više nego dovoljno za jedan sajam, tako da evo, sad smo po drugi put na Gulf Foodu i mislim da kao i svim ostalim izlagačima cilj je da nađemo distributere na određenim tržištima. I da naravno prezentujemo ono što Srbija ima, to je ono što najbolje što Srbija ima. Ovo tržište je tržište koje zapravo potražuje proizvode ovakvog tipa. Nadam se da ćemo posle ovog sajma upoznati još nekog novog distributera ili kupca i uspjeti u saradnju proširiti. Svakako je ovo jedno od najinteresantnijih tržišta na svijetu za naše proizvode.
Ujedinjeni Arapski Emirati svakako su važno polje interesovanja za sve naše proizvođače, kaže sekretar Udruženja za biljnu proizvodnju i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije, Aleksandar Bogunović.
Ovo je jedno veoma veliko platežno jako tržište koje u suštini nema neku svoju proizvodnju hrane. Dakle, uz visoki turizam koji zastupaju, koji je okrenut ka celom svetu, dakle ne fokusiraju se samo na svoj narod, znači gađaju sve ostale, da kažem, i narode i narodnosti, pa samim tim i kuhinja koja se ovde prezentuje tim gostima je i evropska, tako da potreba za svim vrstama hrane prisutna, tako da Srbija kao jedan veliki proizvođač i izvoznik hrane i prehrambenih proizvoda svakako ima da ponudi skoro celu paletu proizvoda i ovom tržištu.
Na sajmu potencijalne partnere nalaze i trgovinski lanci, pre svega oni koji posluju u zemljama Bliskog istoka, susednog dela Afrike kao i Azije. Bogunović navodi da u tom domenu uspeha već ima, ali da se veliki tek očekuju.
Posebnost ovog tržišta upravo jesu standardi koji su drugačiji, odnosno na standarde koje imamo u drugom delu sveta, pre svega zbog, da kažemo, verskih situacija koje imamo u ovom delu, odnosno hrana koja dolazi na ovo tržište uglavnom mora posjedovati i halal sertifikat. I ono što je dobro jeste da mi već sa poprilično konstantnim učesnicima postižemo rezultate, osvajamo nove kupce, povećavamo izvoz u ovaj deo sveta i govori nam upravo i to da smo u stanju da ispunimo sve te standarde.
Za ispunjavanje halal standarda bori se veliki broj izlagača. Što se toga tiče, nema problema za tradicionalne japanske proizvode, kako nam je rekao Tsuyoshi sa paviljona Japana.
Main product, grilled fish.
Glavni proizvod su nam različite vrste prerađene ribe, a nudimo i suši i neke morske plodove. Izvozimo u Singapur i Indoneziju, a želeli bismo da sklopimo poslove i ovde. Ovo je velika prilika za to. Među zvezdama sajma su predstavnici Meksika, inače locirani preko puta srpskih proizvođača. Juan zastupa kompaniju koja proizvodi guacamole sos.
We expect a lot of people to come to our booth.
Očekujemo zaista dosta ljudi na celom našem paviljonu. Imamo zaista uzbudljive proizvode, pre svega od avokada. Obilazimo mnogo sajmova u svetu, skoro 20 godišnje. Ako mene pitate, avokado treba da bude glavni izvozni proizvod Meksika. Svakako je najpopularniji. Preko meda, sokova i tartufa, do sušija i avokada, ponuda na prehrambenom sajmu u Dubaju zaista je neistrpna i za one koji sklapaju poslove i za posetioce.
Priču zabeležio Nikola Denčić, magazin na Prvom, Radio Beograd 1. Časova i 44 minuta u magazinu na Prvom Radio Beograda 1 govorimo o razvoju novih tehnologija. Naime, tim mladih stručnjaka iz Niša kroz start-up koji se zove Akcelerator Univerzum, iza koga stoji Univerzitet u Beogradu, razvija jednu novu inovativnu platformu. Kad kažem novu, onda je svakako inovativna. Dakle, to je bio pleonazam, koja će da olakša plaćanje i kupcima i prodavcima. Reč je o jednoj aplikaciji koja zaista ima više funkcija. Ako želite da poručite nešto, hranu, šta god, da pozovete taksi, platite račun, nekom pošiljete novac, sve to možete da pronađete kao vrstu usluge u ovoj aplikaciji. Sad ćemo mi čuti dok li se stiglo sa tim i zaista jeste vredno pažnje, jer će umnogome da olakša neki svakodnevni život. Sa nama je Milena Đurđanović, ona je operativni direktor u kompaniji Klik, koja zapravo razvija ovu aplikaciju. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala i vama što ste me pozvali.
I sad vi ste zamislili, pretpostavljam da je to već viđeno i negde u svetu, ali nemamo evo ovde našu neku domaću, da neko nosi sa sobom, da tako kažemo, digitalni novčanik.
Tako je. Znači, Klik je jedinstvena infrastruktura koja omogućava da mobilni telefon postane digitalni novčanik. Kao što ste i rekli, putem Klika možete da poručite hranu, da pozovete taksi, pošaljete novac kroz chat, kupujete online i sve u samo jednoj aplikaciji. Znači, bukvalno imate jednu aplikaciju iz koje možete, na primjer, da rezervišete kartu za bioskop bez napuštanja aplikacije.
Da, ili da rezervišete kartu za pozorište ili šta god vam padne na pamet, je li tako?
Jasno je, vršite plaćanja u jednoj aplikaciji i ne morate da instalirate druge aplikacije u okviru vašeg telefona. Znači, imate jednu i povežete svoju bankovnu karticu i više ne morate da brinete ni o memoriji telefona, a ni o sigurnosti plaćanja.
Pa, sigurnost bi bilo moje sljedeće pitanje, o tome najviše svi brinu, naročito onim kojima je novo elektronsko plaćanje u principu. Dakle, večito postoji to šta će biti ako neko sazna moj PIN, ako ja nešto ne uradim kako valja. Koliko se bavite sigurnošću ovakve vrste plaćanja u ovoj aplikaciji?
Nama je sigurnost najbitnija stvar i upravo od toga polazimo. Ono kako je naša ideja nastala jeste da napravimo potpuno sigurnu platformu za plaćanje, što znači da onog momenta kad povežete karticu i kada plaćate prema pravnim licima koje su u okviru naše aplikacije, za svu transparentnost i sigurnost vaših transakcija garantujemo mi. Bukvalno više ne morate da brinete o tome da li ste platili pravnom licu koje je, da kažem, zamišljate da li je to siguran prodavac ili nije, sve to obezbeđujemo apsolutno mi.
I u ovom slučaju vi i kompanijama omogućujete lakše poslovanje, a također i da predstave svoje proizvode i usluge putem mini izloga. To će sve zapravo izgledati onako vrlo slikovito, pa čak i slanje novca ide kao što šaljete sliku, ali tako, prostim potezom prsta, koliko sam razumela.
Tako je. Naše rješenje značajno smanjuje troškove pravnim licima da postanu digitalizovani, iz razloga što je njima jako teško i skupo da prave sopstvena rješenja mobilnih aplikacija. U ovom slučaju oni imaju mini izloge, povežu svoje proizvode u aplikaciji i to je manje više to. A što se slanja novca tiče, fizička lica će moći kroz chat prijateljima da pošalju novac i to je jako zanimljivo našim korisnicima za ubuduće.
Ja sam već pitala i to jest konstatovala na početku da ovo verovatno već postoji u svetu. Da li ste se i ugledali na neke od takvih aplikacija pa sad pravite neku primjenjenu našim uslovima ili kako?
Da, u svetu postoje ovakva rešenja. WeChat u Kini je najpoznatije svetsko rešenje, super aplikacije i naš osnivač Stefan je živao u Kini 6 godina baš kada je WeChat dostizao svoju usponu u Kini, tako da je video koliko Kinezima u stvari znači ovakav način konekcije i plaćanja i prosto želo je da doprinese i našoj zemlji da imamo nešto tako i da idemo i u mi korak sa vremenom.
I koliko je ozbiljno sve ovo što radite, svedoči upravo i podatak koji sam iznala na početku. Iza svega ovoga stoji Univerzitet u Beogradu i prosto je to jedan ozbiljan posao. Dokle ste stigli, kad možemo da očekujemo da se pojavi aplikacija? Da li vi već, Milena, imate to pa onako kao pilot aplikaciju pa već radite sa tim ili to još nije sasvim blizu kraja?
Da, mi to volimo da kažemo, mi smo u beta verziji testiranja. To znači da su funkcionalnosti napravljene, postoje, potrebno je da se integrišemo sa finansijskom institucijom kako bi u potpunosti bili odobreni od strane Narodne banke i upravo onoj sigurnosti o kojoj pričamo da bi to bilo apsolutno pouzdano i u skladu sa regulativama. Tako da trenutno radimo na tome i očekujemo da ćemo ove godine moći da predstavimo digitalni novčanik sa svim uslugama na našem tržištu.
I sad vaša kompanija Klik koja se bavi evo i ovom aplikacijom, je li vam to sada najvažniji posao? Samo to radite svi?
Kako da ne, verujte.
Ne dižete ideja, glavu.
Da, toliko ideja imamo i zaista tim ljudi koji radi na ovome su eksperti u svojim oblastima, na primjer što se cyber security-a tiče, u timu imamo Vladana Todorovića koji je 6 godina obezbeđivao olimpijske igre.
Da. da, vrlo ozbiljno zvuči, da.
Da, zaista ozbiljan tim radi na ovome, posvećeni smo, pa evo vidite, i za praznik radimo.
Tako je, tako je.
Dobro,
oni koji sad već razmišljaju o tome kako će biti dobro kad se pojavi aplikacija ove vrste, hoće li ona biti kao što su i ostale ponuđene preko Play Store-a, besplatna, kako će to funkcionisati, da li se već sada zna?
Naravno, aplikacija će biti potpunosti besplatna za korisnike. Ona već postoji u nekoj verziji na Apple i Google Store-u. Samo kažem, to je još uvek inicijalna verzija koju testiramo zajedno sa našim korisnicima, ali biće apsolutno i plaćanje za fizička lica će biti besplatna u aplikaciji. Neće biti troškova.
Da, mnogo nam je drago što mladi stručnjaci, evo u ovom slučaju iz Niša, rade na ovakvim stvarima i eto da budemo i u korak sa svetom i da olakšamo svoje živote. Hvala vam najlepše, želimo vam uspeha i čekamo vašu. Kako će se zvati aplikacija?
Klik.
Super, baš kao
aplikacija Klik.
Pošto je sve na Klik. Najlepše vam hvala, Milena.
Hvala vama i pozdrav svim slušocima.
Milena Đvrđanović, operativni direktor u kompaniji Klik. To su dakle mladi ljudi koji razvijaju novu aplikaciju koja će se zvati baš kao i njihova mlada kompanija, a omogućit će nam da lakše živimo. Sve što se tiče plaćanja bit će na jednom mestu i eto, čekamo sad tu aplikaciju. 10:51, to znači da je još 9 minuta ostalo do 11 časova.
If you were except for the Pope may be in Rome.
Poslednja, a precizna merenja temperature vazduha u većim mestima u Srbiji pokazuje da je najviša temperatura u Kragujevcu, Beogradu, Valjevu i Leskovcu, tamo je 9 stepeni, to jest i kod nas ovde u glavnom gradu, 8 je u Kruševcu, Nišu i Novom Sadu, a 7 u Kraljevu, Kikindi i, na primer, Vranju, 5 u Požegi, 4 u Zaječaru, 3 u Sjenici, takođe i na Crnom vrhu je 3 stepena iznad nule, 2 stepena na Zlatiboru, a minus je zabeležen jedino na Kopaoniku i to trenutno minus 1 stepen. Što se prognoze tiče, ona kaže da će danas biti malo svežije, ali pre podne oblačno i mestimično sa kišom, posle podne se očekuje prestanak padavina i razvedravanje. Najviše dnevne temperature kretaće se između 10 i 13 stepeni. Takođe i u Beogradu danas malo svežije vreme, oblačno i ujutru slaba kiša, posle podne razvedravanje, najviše dnevna oko 12 stepeni. Meteorolozi najavljuju da će i sutra prepodne doći do naoblačenja, dakle posle ovog razvedravanja popodnevnog danas, ali će se opet razvedriti posle podne, pa će biti pretežno sunčano vreme. Svakako su temperature u ovom delu meseca februara iznad proseka nego što je to uobičajeno. Kažu meteorolozi, promenjivo vreme svih ovih dana sa čestim sunčanim intervalima, ponekad i kiša, ali svakako temperature u ovom proseku kakve su zabeležene i danas i u naredna 2-3 dana. Najavljujemo vesti sada u 3,5 minuta do 11 časova, dakle tačno 11 na našem programu su vesti, a onda zatim ponovo je sa vama Magazin na prvom.
More than every word, now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear.
Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle raspisivanja parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji za 3. april, predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević kaže za RTS kako se očekuje da narednih dana počnu da pristižu izborne liste kandidata. Ukazao je da pravo učešća imaju registrovane političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana. Da bi i predsjednički izbori bili održani 3. aprila, Dimitrijević objašnjava da se raspisuju u roku od 90 dana od isteka aktuelnog mandata predsjednika Republike, zašto se uslovi stiču početkom marta. Raspisivanjem parlamentarnih izbora vlada ulazi u tehnički mandat, ali će, kako je saopšteno, nastaviti sve aktivnosti u skladu sa Ustavom i zakonima. Kampanja je počela sinoć i trajaće oko 50 dana. Drugog dana državnog praznika otvorene su sve COVID ambulante i laboratorije. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je nepovoljna. Klinika za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije zbrinjava post-COVID pacijente kojima se pluće i respiratorni sistem nisu oporavili od preležene bolesti. Direktor te klinike, dr. Mihajlo Stipanović, kaže za RTS da su pulmolozi u posljednje 2 godine pod velikim pritiskom.
Sada dok nismo COVID imamo veliki pritisak post-COVID pacijenata i prosto to ono što pričamo već mesecima je da je korona jedna sistemska bolest, da ostavlja posljedice na plućima, fibrozu pluća koja za sada dok ih pratimo, da kažemo, nije trajna, prolazna je, zatim izaziva brojne srčane ispade kao što su aritmije, povišeni pritisak, zatim embolije pluća. Praktično nema dana da iz COVID bolnice nama se ne prevede pacijent u okviru tog post-COVID sindroma koji dalje zahteva bolničko lečenje, a PCR je negativan.
Na klinici za pulmologiju najviše pacijenata koji imaju rak pluća, dr. Stjepanović upozorava da je statistika kada je reč o toj bolesti i dalje poražavajuća. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da se posle manevara na Krimu deo trupa vraća u garnizone. Istovremeno, predstavnici samoproglašene Republike Lugansk upozoravaju da je ukrajinska vojska rasporedila više od 20 tenkova u Donbasu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je kako Rusija tek treba da dokaže spremnost za smanjenje tenzija na ukrajinskoj granici. Moskva za sada šalje oprečne signale, poručila je ona u obraćanju evropskim poslanicima povodom zahteva Donjeg doma Ruskog parlamenta predsjedniku Vladimiru Putinu da prizna nezavisnost odcepljenih regiona Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine. U Severnoj Koreji je koncertom i salutiranjima u renoviranom Svetom gradu proslavljeno 80 godina od rođenja Kim Jong-ila, pokojnog oca aktuelnog lidera zemlje Kim Jong-una. Skup je održan u gradu Samgyeon ispred statue Kim Jong-ila. Taj praznik je nazvan Dan svetleće zvezde Severne Koreje. Na današnji dan, pre 21 godinu, u napadu na autobus Niš ekspresa u Livadicama kod Podujeva, stradalo je 12 i povređeno 43 raseljenih Srba, dok su išli na zadušnice u Gračanicu. Najmlađa žrtva bio je 2-godišnji Danilo Cokić. Vrhovni sud Kosova je u drugostepenom postupku oslobodio jedinog osumnjičenog Fljorima i Jupija i do danas niko nije pravosnažno osuđen za taj zločin. Večera će se igrati još 2 utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Sastaju se Inter Liverpool i Salzburg Bayern. Mečevi počinju u 21 časa, prenos derbija iz Milana je na prvom programu RTS-a. Sinoć je Paris Saint-Germain u Parizu pobedio Real Madrid sa 1-0, dok je Manchester City u Lisabonu savladao Sporting 5-0. Srpski teniser Laslo Đere poražen je u prvom kolu turnira u Rio de Janeiro od Italijana Lorenza Sonega sa 2-0. Sonego će u narednoj rundi igrati protiv Miomira Kecmanovića. Na istom turniru Dušan Lajović izgubio je od Španca Fernanda Verdaska sa 2-0. Vreme danas, prepodne oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, popodne razvedravanje, temperatura do 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 8 stepeni, vlažnost vazduha 89%, pritisak je 1001 milibar, vetar iz pravca zapada duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Yeah.
11:09, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na Prvom. U narednim minutima naš današnjeg izdanja magazina govorimo o braku i razvodu. Statistika naime kaže da se u Srbiji svaki četvrti brak završi razvodom. Da li su oni koji opstaju nužno i dobri brakovi? I šta je to što najčešće dovodi do razvoda? Ovo su teme kojima se Ružica Zorkić-Radičević bavila i razgovarala o njima sa bračnim savjetnicima u savjetovalištu za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad. To je Slađana Ivanović, rukovodila centra, i Dejan Cvetković. Dakle, to su dva sagovornika sa kojima će Ružica razgovarati. Čućete šta oni misle kako održati dobar brak.
U čemu je tajna zapravo? Šta je to što oni koji opstaju znaju, a oni koji ne znaju?
Da, jako teško pitanje i jako neko, ne znam šta ovih 75% znaju, a opstaju. Verujem da ima puno odgovora, da nije, da tih 75% brakova nisu neka homogena grupa. Neki opstaju, narodski rečeno, ćute i trpe. Nije im dobro, a nemaju neke, kako bih rekao, ne mogu da se odvaže na razvod, a možda bi hteli. Jednostavno mi loše i opstaju u nekom lošem braku kao u nekoj loše beskonačnosti, da tako nazovem.
Šta je ono što čini brak dobrim, da se on prepoznaje kao dobar, a šta je ono što čini brak koji vodi razvod?
Evo da ja još malo preformulišem vaše pitanje. To ne znači da je loš brak samo onaj koji vodi razlazu. Baš sam rekao, možda je najgori brak onaj gde ljudi su nekako navikli da će beskonačno dugo do kraja života biti emotivno udaljeni, da se neće ostvariti u toj vezi, da će imati osjećaj nepripadnosti, da će se svaki dan buditi uz neku zlovolju, da će izbjegavati partnera, da će se svađati i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su sad, kako bih rekao, situacije u kojima oni ne idu ka razvodu, ali imaju jako lošu komunikaciju i nisu srećni ljudi. Ono što razlikuje dobre brakove od onih koji nisu tako dobri ili su užasni za život nekima, to je verovatno ona situacija, to jest oni brakovi koji su uspeli da onaj neki početnu neku fazu koja je ispunjena nekom zaljubljenošću, nekim idejama o braku, idejama o svom partneru, koje često nisu realne, nego su upravo plod neke, kako bih rekao, idealizacije partnera. Kad se mi osjećamo zaljubljeno, onda idealizujemo, malo da kažem protivnika, idealizujemo svog partnera, a to, dakle, nije realna slika. Kad prođe zaljubljenost, ona kako ste pokisli, pa se osušite, tako prođe zaljubljenost. E, onda, ako ništa niste uradili na vašem odnosu, na odnosu, znači, sa svojom suprugom, onda dolazi do toga da onda jedni drugima kažu, pa ti si neka druga žena, ti si neki drugi muškarac. A to se u stvari ne dešava, nego samo vide realno. Više nisu tim jakim, divnim, jakim emocijama obuzeti i mogu drugačije da sagledaju onoga sa kojim žive. A u dobrim brakovima nakon zaljubljenosti se stvara, ili već tokom zaljubljenosti se stvara odnos bliskosti. Kroz rešavanje mnogih životnih teškoća koje svi imaju. U dobrim brakovima imamo jako, jako, jako puno teškoća koji bračni partneri to uspešno rešavaju, posle svake teškoće oni su bliži, više se vole, upućeni jedno na drugo i slobodniji u isto vreme. Kod onih prvih koji to dobro ne rešavaju, oni se ljuti na sve žive, na svog partnera, na Boga, na sudbinu i tako dalje, zato što im je teško u braku. I oni ne pristaju da im bude teško, oni hoće da im bude sve lepo kao što je bilo lepo dok su se zabavljali, samo ime već kaže. Zabavljali, jel? A ovde treba nekako živjeti sa nekim realnim teškoćama.
Da li postoje neki, uslovno rečeno, simptomi, neki znaci koji ukazuju da je brak zdrav?
Pa ono što ukazuje na zdrav brak jeste upravo kako se partneri osjećaju u tom braku. Jako je važno da nekako žele, prvo da žele da ostanu u braku, a onda da imaju podršku od svog partnera i razumevanje. E sad, naravno da su problemi svakodnevno, jel, nailazimo u braku na različite probleme i probleme ne samo u braku, nego u svakodnevnici koje nas okružuje, ali upravo dobar brak bi trebao da može da prevaziđe probleme koji se svakodnevno dešavaju. E sad, kada upravo nastaju problemi u braku, onda kada oni ne mogu da prevaziđu znači zajednički. E sad, tada je najbolje nekako i najveća uspešnost kada se tada klijenti jave da neko stručno lice im pomogne da to prevaziđu.
Koliko ste često bili u poziciji da pomognete ovde da se brakovi održe, ali ne samo da se održe održanje radi, nego da zaista ozdrave?
E sad ovako, mi generalno nemamo takav podatak, znači koliko brakova je narodski rečeno spašeno. U tom smislu, zato što nemamo taj neki feedback posle od klijenata i ne vodi se takva vrsta evidencije, ali moram da kažem u odnosu na broj partnera koji se javi savjetovalištu, da je znatno manji broj onih koji se jave na početku pojave određenih problema i koji žele da rade na rešavanju i prevazilaženju tih problema. Tad jeste najveća uspešnost, jer postoji velika motivacija da se brak spase, ali ipak veći broj onih koji se javljaju već u brakorazvodnom postupku ili postrazvodnom.
Koji su najčešći razlozi zbog kojih se parovi javljaju kod vas za pomoć? Šta navode kao razlog?
Navode to nekako lošu komunikaciju, dakle otuđenost, emotivnu otuđenost jedne od drugih, dakle nekakvu distancu, dakle neki parovi jednostavno ćute, govore o nekim samo tehničkim pitanjima ili se bave samo decom. I to je jedno posebno pitanje, da se mnogi parovi ovde javljaju zbog problema u ponašanju dece i onda tek kad mi krenemo da radimo tim problemima dece po znacima navoda, mi u stvari vidimo da su deca, problemi u ponašanju dece, simptom lošeg braka. Deca budu deo tog trougla, dakle roditelji ne komuniciraju direktno između sebe, nego preko deteta i kroz dete, a dete im pomaže nesvesno tako što pravi neke probleme, jer na taj način može da održi brak svojih roditelja, da traje. Takvi vidovi komunikacije, onda je jednostavno komunikacija koja je, kako bi rekao, prilično poremećena s elementima nasilja, nepoštovanja. Ljudi jednostavno ne znaju da govore, ne znaju da komuniciraju, vređaju jedni druge, prete, ucenjuju, dakle jedna vrlo konfliktna bračna komunikacija. To su takođe prilično česti razlozi i javljaju nam se kada imaju ono što mi najčešće zovemo predrazvodnu dilemu, dakle da li da se razvedem ili da se ne razvedem. Iako se u poslednje vreme muškarci sve češće javljaju na terapiju, treba reći da se nekako žene, kad je predrazvodna dilema, možda češće javljaju. To je ponekad ono, evo, još i ovo da pokušam pa da umirim savest, a ponekad je zaista neka iskrena namera da se još nešto pokuša kako bi se ti nekakvi odnosi promenili, poboljšali, koji bi pružili nadu da nešto može biti bolje. Naravno da ima tu i drugih nekih razloga, život u zajednici, alkoholizam, neverstvo, ali mislim da su ovo, kako bih rekao, ovi razlozi koje sam pobrojao, oni obuhvataju i ove razloge, a ovo su nekako glavni razlozi.
Da li postoji neka statistika, neko pravilo koje bi dokazalo ili opovrglo ono narodno verovanje da su prva, sedma i ne znam koja još godina kritične u braku?
Pa, ovako što se tiče, mi nekako to volimo da podelimo po nekim fazama životnog ciklusa. Tako da imamo neke vezano za životne cikluse, neke očekivane stresore, jel? Počevši kada jedan mladi par uđe u brak, pa dobijanje deteta i tako dalje. Tako da,
to je velik stres, tako?
Jeste, to je velik stres i to su neki očekivani stresori. I imamo neke neočekivane, tako da mi to volimo da gledamo u odnosu na životne cikluse. Ne sad u odnosu na prva, sedma godina, već kako to često se definiše. Ali rekla bih da svakako po zasnivanju braka i kad su deca niže kalendarskog uzrasta, partneri su više usmereni na dete, ono je tada u fokusu, bave se detetom i tako dalje i kako dete raste, vremenom oni ponovo dolaze u fokus i tada opet isplivava sve ono što je bilo na čekanju, na rešavanju ili možda negde gurnuto po tepih, tako da tu dolazi do nekih sukobljavanja i često razmišljanja da se možda u nekim planovima i pogledima razmimoilaze.
Prva, sedma godina i tako dalje, dakle, životni ciklus i porodice obično se uslovno rečeno računaju, a ovo sad zvuči kao neka mehanika, po uzrastu najstarijeg deteta. To dete nekako diktira. Prvo nikad nisu imali dete, pa ga dobiju prvi put, pa onda ne znaju kako i šta sad sa tim. Dakle, dete je u fokusu, brak je tamo negde u drugom planu i pitanje je da li to može svako da izdrži, pogotovo muškarac tada misli da je zanemaren, da ga žena više ne voli, nego da voli samo to dete i tako dalje. Da li ja mogu kao muškarac da jednostavno se nosim sa time? Ja sam mnogo srećan što sam otac, ali s druge strane nekako kao da sam izgubio ženu. Recimo, to može biti kod nekih parova jako velika kriza. Onda i sve neke krize mogu biti kad dete prelazi ono lično iz neke faze u fazu, ne znam, polazak u školu, pa se dete susreće sa tim nekim, sa nekom novom sredinom, pa mi imamo neke očekivanja od tog deteta. Ali mi se onda isto upoznajemo sa nekom novom sredinom, pa da li mi možemo da odgovorimo na sve te izazove, na sve te naše uloge koje prosto su nametnute. Tako da svaka neka životna faza deteta i životna faza porodice mogu biti kod nekih parova jako problematične. Dakle, dobri parovi to, uslovno rečeno, iskoriste, postanu još bliži, još jači, znaju da rešavaju probleme, oni loši će se vrteti oko toga, oko istih problema kao kad se rodilo dete, vrteće se i kad ga budu ženili i udavali. Neće ništa promeniti.
Ali su pare nekad problem?
Pa pare kako se možda, ne toliko u smislu da ih nema, nego kako sa onim što ima, kako se to raspolaže, ko je onaj ko odlučuje o tome. Da li će se, znači pare daju onom ko ih ima moć u odnosu. Znači nisu nevažne uopšte. Onaj ko želi da ima moć i da je zadrži ili čak da je zloupotrebi, on će nekako insistirati na tome da je on zaradio, da pare moraju da se troše kako on misli da treba i onda će, na primjer, da kritik. Obično je to muškarac, nažalost i dalje muškarci i više zarađuju nego žene i onda oni iz toga nekako, kako bih rekao, grade neku svoju poziciju moći. Moć nije sama po sebi loša, zloupotreba moći je loša, dakle, može se oko para vrteti ta neka priča da neko odlučuje, a da neko drugi samo sluša. Samo po sebi, dakle, priča o parama, ili ih nemamo, ili ih imamo puno, ne mora nužno da znači da je neka porodica ili brak dobar ili porodica srećnija i obrnuto, već kako se ta novac kao otprilike jedan kanal komunikacije između dva supružnika koji može da obezbedi, dakle, neke pozicije u braku.
Obrni, okrenem i stignem opet do komunikacije. Ja mislim da ste vi pomenuli komunikaciju u trouglu, gde su deca zapravo komunikatori. Mm-hmm. Jesu pomalo i generatori tog sukoba?
Pa, jedan od razloga uopšte iniciranja dolaska jeste da ta njihova nekako nerazrešena komunikacija koju je Dejan spominjao, nekako se plasira, da kažem, preko dece.
Nekad da nije deteta koje pravi problem, roditelji ne bi imali nikakvu komunikaciju. Evo, sad sam rekao reč roditelji. Znači, oni prestaju da budu muži, oni samo su roditelji. I nesvesno neka deca mogu to ponašanje da održavaju, jer nekako sebe umire. Mama i tata ostaju zajedno, pričaju nešto se tu dešava dok ja pravim problem. Kad bih ja prestao pravim problem, oni bi ćutali, bili bi odvojeni, razdvojeni, ko zna dokle bi to vodilo. A mama i tata takođe, pošto ne žele neki da se razvode, jer i to, ne znam, za njih opasno, strašno, iz bilo kog razloga, što nemaju rešenje, ne smeju da se razvedu, uslovno rečeno, podstiču, opet ne na svestan nivou, dobro im dođe što dete pravi problem, jer imaju čime da se bave. Oni opstaju kao bračni drugovi, možete misliti kakvi, kroz problem deteta. Da nije detetovog problema u ponašanju, oni verovatno ne bi imali gotovo nikakvu komunikaciju, tako da im dobro dođe. Opet vrlo, vrlo uslovno rečeno.
Šta se događa sa brakovima u kojima nema dece?
Pa mali broj. Moram da kažem da je mali broj parova koji nemaju decu. Ono kao što sam na početku rekla, najveći broj partnera koji se javljaju su upravo oni koji su u razvodnom postupku i koji imaju decu. I najčešće su to neki nesporazumi, nemogućnost dogovaranja i saradnje upravo kod dece koje se nastavljaju da budu njihov predmet, da kažem, neslaganja. A mali broj se javlja koji nemaju decu, ali ono što je po nekim našim iskustvima, evo ja pokušavam da se setim baš zbog toga što je mali broj, to su uglavnom brakovi sa dugogodišnjim bračnim stažom, da kažem. i obično su to u nekim periodima kada je narušeno već i zdravlje ili neke različite potrebe u nekom smislu. Najčešće je to pitanje nekog nerazumevanja, da kažem, neprepoznavanja ili nedostizanja istog nivoa trenutnog razvoja ili nekog zdravstvenog stanja i otprilike neko nerazumevanje njihovo međusobno.
Hvala.
Bila to Ružica Zorkić-Radičević u priči o braku i razvodima za magazin Na Prvom, Radio Beograda 1, 11 časova i 24 minuta.
Comme la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fell beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with the silver sunlight. As the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, et derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. Si tu ne me vois pas, si je suis là. Derrière chacun de tes pas, je suis là, mais tu ne me vois pas. Si tu ne me vois pas, si je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine. J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait hé, hé, hé.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sve na jednom mestu. I to za samo 1 dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net. I najbolji digitalni TV sadržaj. I fiksni, i mobilni. I 12 mjeseci po 1 dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaću su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina, svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujete na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Plain or sane, will you remember all the danger we've came?
11:34, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom, a naša tema u nastavku jesu pripreme za malu maturu, dakle bavimo se sada školom i obrazovanjem i ove godine te pripreme su počele u februaru, iako je do male mature ostalo još nekoliko mjeseci, a u većini škola i centara održava se ona poznata besplatna nastava, međutim roditelji koji mogu to sebi da priušte plaćaju i privatne časove, bez obzira što je reč o najskupljem načinu da se sprema i obnavlja gradivo. E sad, da li je to i najsigurniji put do upisa u željenu školu, da li bi završni test trebalo olakšati, odnosno prilagoditi ga novim uslovima u kojima su deca učila tokom pandemije i koje kratkoročne, a koje dugoročne posljedice ostavlja korona na obrazovni sistem. Ovo su neke od pitanja za našu današnju sagovornicu, profesorku Dragicu Pavlović-Babić sa Filozofskog fakulteta, inače nacionalnu koordinatorku PISA istraživanja u Srbiji. Profesorka, dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima i vama.
E sad, ovaj prvi deo moje najave se odnosi na pripremu male mature i sad ono pitanje za vas je da li smatrate da je dovoljno da se deca pripremaju za malu maturu samo u svojim školama, odnosno centrima koji su za to namenjeni i koji besplatno drže nastavu, ili je sigurnije platiti privatne časove? Vi ćete pretpostavljam reći da to u mnogome zavisi od samog deteta, zar ne?
Hoću, ali odgovorit ću i načelno, neću da ostavim
dobro, lepo.
Tu dilemu, evo vi odlučite, vi znate najbolje, tačno je da znaju najbolje, tačno je da su u najvećoj meri zainteresovani šta će biti na toj maloj maturi, ali htjela bih pre svega, i mislim da je to najvažniji odgovor na vaše pitanje, da pošaljem jednu poruku, da relaksiramo i roditelje i učenike za decu, to je prvi, da tako kažem, veliki ispit gde, na koji izlaze, koji ima sva formalna obeležja, uključujući i selekciju. Od toga zavisi upis u srednju školu i iz te perspektive to zaista deluje kao jedan jako veliki, važan događaj koji zavređuje svu tremu, anksioznost, nervozu pred početak. Ali kada pogledamo rezultate, kada pogledamo prirodu tog ispita, on nekako rezimira ono što se dešavalo u osnovnoj školi, pogotovo u posljednjim razredima osnovne škole, traga za nekim važnim, najvažnijim znanjima koje su učenici stekli i na osnovu tog ispita, to pokazuju statistike iz niza prethodnih godina, da većina učenika, preko 90%, 95% učenika se upisuje u svoju prvu želju. Dakle, rizik od tog ispita nije veliki. U srednjim školama ima više mesta nego što ima učenika koji konkurišu za upis u srednje škole. Dakle, samo polaganje ispita, sam taj čin ne treba shvatiti kao nešto jako prelomno, veliko i strašno važno i mnogo energije uložiti u to. Naravno, trebalo bi se ozbiljno pripremiti, ali ne treba od toga da postane jedna porodična drama i centar oko koga se okupljaju porodične nervoze i loša energija.
Ja se nadam da ste im pomogli sa ovim podacima o tome kako se ipak najveći broj njih upiše zaista gde želi, kako mesta ima i kako treba naći način da se malo relaksiraju, tačno.
Tako je. To jeste jedan ozbiljan ispit, jedan ispit koji je zasnovan u potpunosti na onim što je program nastave i učenja za starije razrede osnovne škole. Postoje ovi različiti priručnici, razni izdavači to izdaju, a izdaje i sam Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja, pitanja iz prethodnih godina. To je sasvim dovoljan materijal, plus one pripreme koje imaju u svojoj školi, plus vrijeme koje imaju još do tog ispita. Dakle, to su sasvim dovoljni resursi za pripremu. Nema potrebe za dodatnim časovima. To je gradivo osnovne škole. Znam meni tako izgleda ponekad veoma nepristupačno, izgleda jao, kakva je ovo fizika, kakva je ovo matematika, to samo ovi iz Vinče mogu da rešavaju, ali nije tako. To je pitanje opšteg obrazovanja, bolje je da mala matura postane jedan centar intelektualnog okupljanja porodice, a ne emocionalnog. Znači, evo, radite sa tatama i mamama, mame, uključite se u pripremu, gledajte te ispite, ispitena pitanja, tragajte za odgovorima, neka to budu i mala istraživanja, neka to znanje ostane lepo.
E, kad vi pričate, profesorka, to izgleda kao zabava, ali to nije to.
Izgleda kao zabava, ja to upravo hoću i da...
Da, jasno.
Da taj recept dam, dakle, relaksirati se oko toga, umjesto da uključite privatne profesore, uključite sebe, uključite stariju braću, sestre, ako imate, jer ako neko ide na privatne časove, neko ne ide, to odmah stvara neke razdore, to je jedan osjećaj u odeljenju i odnosu na vršnjake koji nije prijatan, neko može, neko ne može.
Jedan vid socijalne nepravde, jasno. Da.
Jedna vrsta socijalne nepravde na koju nije lako odgovoriti, a nema potrebe da svi trčimo tu trku, da vadimo novčanike i da plaćamo za privatne časove. Da. Sve je dostupno i može da se savlada.
I sad ono suštinsko pitanje, profesorka, oko koga se mnogi to ponekad raspravljaju. Dakle, da li je mala matura, postoji zaista već jako dugo ta vrsta ispita, dobar način da proverimo zaista neki kvalitet obrazovanja, ili nam to služi kao neki blitzkrieg test da vidimo gde smo sa tom decom?
Moj odgovor je negde između. Ja mislim da zaista mala matura ima potencijalno veliku informativnu vrednost za sam sistem. Da sistem kaže, ovo ide, dobro je, mogu da podignem očekivanja, ovo ne ide, moram da pojačam nastavu, moram da više uložim da bi učenici to savladali. Mislim da je to dobar orijentir. Ono što je tu problem, što vi u stvari imate ograničeno vreme i u tom vremenu svi učenici dobijaju, za razliku recimo od PISA međunarodnog testiranja koju ste pominjali, svi učenici dobijaju ista pitanja. Tako da vi u stvari dobijate na jako velikom broju učenika podatke, ali su ti podaci u vezi sa jako malim brojem pitanja. Vi niste uspeli da ispitate koliko su oni stvarno savladali, nego ste uspeli da ispitate jedan relativno uzan segment gradiva i otuda su ti uvidi u stvari ograničeni.
Dakle, nije dovoljan opseg znanja u koji se upućujemo.
Nije koji se ispituje, jeste, nije dovoljan da biste vi pravili jednu razvijenu i nemate kompletnu sliku, imate samo jednu parcijalnu sliku, svejedno, mislim da je korisno, da je to za sistem jedan koristan instrument. Što se tiče dece, za eto one koji koristan instrument, pre svega ja mislim za onu decu koja dolaze iz škola, pošto znate da školsko ocenjivanje nije uređeno sem nekim ličnim u stvari praksama i standardima samih nastavnika. Vi imate škole gde je prečka, da tako kažem, postavljena vrlo visoko i morate dobro da skočite da biste preskočili tu prečku, gde su očekivanja velika, posljedično ocene su niže, a u stvari kvalitet znanja je viši. Za takve učenike, učenik iz takvih škola, ovaj test je u stvari dobra prilika da nekako nadoknade, da tako kažem, da pokažu koliko su u stvari naučili, da bez obzira što su im ocene niže, jer imate škole gde dakle svi dolaze sa svim peticama, nema nikakve razlike u školskim ocenama.
Dakle, kriterijumi su u pitanju, ali tako, da, koji su različiti.
Kriterijumi su u pitanju i mi dobro znamo kroz praksu da se oni veoma razlikuju od škole do škole, od nastavnika do nastavnika.
I to također nije dobro, da.
I to također nije dobro i ovaj instrument koji je lep na sve te razlike, on je jednak za sve, u stvari omogućava omogućava da se te velike razlike u kriterijumima koje nastavnici ne primenjuju nekako amortizuju, da tako kažem, i da se nadoknade za ostajanje.
I sad sve ovo vreme pandemije, govorimo o specifičnim uslovima u obrazovanju koje nam donosi možda i neko spuštanje praga i uopšte situacija jeste komplikovana i onda zato i pitanje, mislite li da s obzirom na pandemiju treba malo olakšati testove, to je donekle učinjeno i prošle godine, šta ćemo time dobiti dugoročno?
Da, ja možda ću vas iznenačiti posle ovog prethodnog, ja ne mislim da treba olakšati testove, zato što test mora, kao što sam malo pre rekla, ono mora da bude slep, ono mora da bude jednak metar za sve. I mislim da je jako dobro da kad imate duže godina instrument u upotrebi, da možete da poredite podatke iz godine u godinu i da dobijete, stvarnu sliku šta učenici mogu. Jer kad ste olakšali prošle godine test, to više nije isti test i ti više rezultati ne govore isto ono što su govorili prethodne godine. Nisu uporedivi jer su se kriterijumi promenili. Test je olakšan, test je drugačiji. Iz perspektive učenika, kao što sam rekla, to ne pravi veliku razliku jer se oni raspoređuju prema svojoj relativnoj poziciji. Ako je test teži, možda neće imati 20 poena, ne znam, 50% đaka, imaće 30% đaka, ali će njihova relativna pozicija ostati ista i oni će se opet upisati u škole prema svom rangu koji će biti isti bez obzira da li je test lakši ili teži.
A mi ćemo imati jasniju sliku, el' tako?
Da. Ali
i to je važno, da.
Mi ćemo kao sistem imati uporedivu sliku, da. I znaćemo, mi ćemo onda znati da odgovorimo na ovo vaše pitanje, da. Šta je bilo sa obrazovanjem u pandemiji. Ako vi olakšate test, vi ćete reći pa vidi, sve je opet super. Ali ako je test isti, onda ćete znati da li su i postignuća učenika, da li je sistem uspeo da ostvari onaj kvalitet koji je ostvarivao pre pandemije.
I ne mogu da vas ne pitam, rekoh u najavi da ste nacionalna koordinatorka PISA istraživanja
nisam,
u Srbiji ili ste bili, dobro, da li ste u tom ste istraživanju veoma mnogo prisutni bili tokom godina. Znate već da naša deca, realno gledajući, ostvaruju lošije rezultate na ovim testiranjima gde se ocenjuje čitačka, matematička i pismenost u prirodnim naukama. Šta je po vama tu problem? A koja vrsta zapravo ili koji segment u obrazovanju izostaje, ako tako možemo da kažemo, ne možemo baš kriviti decu, ali tako?
Ja mislim, mogla bih da odgovorim dva dana.
Da, ali molim vas, ne toliko dugačko.
Ali vi verovatno ne možete da me pustite dva dana, pa ću pokušati da kažem najkraće moguće, a opet ćete se možda iznenaditi. Ja mislim da je najveći problem to što je naš obrazovni sistem neambiciozan. Neambiciozan, on se zadovoljava znanjima koja su na reproduktivnom nivou, nastavnici tako predaju, učenici potpisuju stable, tako odgovaraju, a u stvari nedostaju oni pravi intelektualni izazovi kroz različite zadatke tokom nastave, pa i kroz pametne testove kojima se proverava usvojeno znanje koje će ih naterati, da tako kažem, da povezuju, da misle bolje, da misle više, da istražuju, da problemski posmatraju stvari, da pronalaze rešenja za različite probleme. Nedostaje također i veza sa svakodnevnim životom i bilo koje dete da pitate, ono će vam reći to da je škola operisana od života.
Da.
I to je veoma bitno. To nije samo da škola bude zabavna, nego to je da škola bude relevantna, da ti pokaže da to što radiš u školi ima direktne veze sa time što se dešava u životu, da razumeš sve to u kojem živiš, da kompetentno donosiš odluke, da učestvuješ u zbivanjima, da znaš zasnovano sutra kad te neko pita izaći ćeš na birališta, odlučit ćeš da li hoćeš vakcinu ili nećeš vakcinu, donećeš odluke o nastavku školovanja. Sve su to važne stvari u kojima su potrebna znanja.
Pa da li ovaj pregled stanja u obrazovanju koji nam daje, evo taj PISA test na primjer, može da nam omogući da donesemo neke strateške odluke koji će da ukalkulišu sve ovo što stručnjaci kao što ste vi već znaju da je problem?
Pa tako je, kako da ne, pa ona najviše i služi da inspiriše promjene i promjenu orijentacije u obrazovnom sistemu, da pokaže šta je sve moguće, kakva postignuća su moguće, pod kojim uslovima, i da nam kaže, evo, ako mislite da je ovaj koncept u redu, evo gde ste tanki, tu pojačajte, tu menjajte, na tome insistirajte, tu podižite kvalitet. Tako da to je jedno, pre svega, dobro dijagnostičko sredstvo za nas, da nam kaže koje su nam slabe tačke. Ja samo da kažem da smo imali u toku ovih skoro 20 godina, od kad je Srbija ušla u PISA testiranje, imali smo dosta promjena na zakonskom nivou, znači na tim višim nivoima, ali se slabo odrazilo u praksu, jer se nije odrazilo na nastavne planove i programe, nije se odrazilo na udžbenike, nije se odrazilo na obrazovanje nastavnika, sve je ostalo isto i mi u stvari od 2003. kad smo prvi put imali testiranje do 2018. kad smo imali, to je posljednji ciklus u kojem smo učestvovali, i linija našeg postignuća je ravna. Znači mi nemamo napretka, nemamo ni nazadovanja. Kod nas je sve isto.
Ali to je također važan podatak, da na ovome treba poraditi, zaista ozbiljno.
To je dramatičan podatak i zaista veoma važan.
Mnogo vam hvala, profesorka, na ovom razgovoru. Ostaje samo da, pošto smo razgovor počeli pripremama za malu maturu, poželimo deci uspeha na ovom početku njihovih priprema za jedan od važnih ispita u njihovom mladom životu, i da im kažemo ono što ste rekli na početku. Može i porodica da pomogne tu, relaksirajte se i pokušajte da to bude jedan izazov u znanju, a ne jedno napregnuto bubanje, jel tako?
Jedno prijatno iskustvo i širom otvorena vrata za nastavak školovanja i za život. Želim im sve najbolje.
Mnogo vam hvala još jednom.
Hvala vam. Prijatno.
Prijatno. Profesorka Dragica Pavlović-Babić sa Filozofskog fakulteta bila naša sagovornica ovdje u magazinu na Prvom. Govorili smo o obrazovanju, o PISA testiranju, o maloj maturi i svemu onome što je u ovim mjesecima pred našim osnovcima koji, evo, završavaju taj deo školovanja. 11:51, za 4 minuta počinje Srpski na Srpskom, zatim slede vesti tačno u podne, izveštaje o vodostanju i posljednji sat magazina na Prvom. Sa vama smo do 13:00. Ostanite uz naše talase.
Srpski na srpskom.
Nikada nisam volela žurbu. Sve svoje obaveze raspoređivala sam tako da mogu da ih obavim polako i na miru. Ali planovi su jedno, a stvarnost nešto drugo. Nikako to da naučim. Evo, na primjer, danas. Mislila sam da polako, uz kaficu i doručak pročitam novine, pregledam elektronsku poštu, ali ne. Koleginica mi javila da se razbolela i zamolila me da dođem ranije na posao da je zamenim. Šta ću, na brzinu sam se obukla i izašla iz stana. Kako nisam imala vremena da popijem kafu, svratila sam do obližnje kafića i naručila jednu za poneti. A nije kao ona koju ja kuvam, ali poslužit će za ovu priliku. Krenula sam polako ka stanici, ali je tramvaj već nailazio, pa sam morala da pružim korak, ne bih li ga stigla. U tom trenutku pored mene je protrčao jedan mladić, gurnuo me i kafa se prolila po meni. Očigledno nisam bila jedina koja je žurila. Osvrnuo se letimično prema meni i ušao u tramvaj bez da je rekao izvinite. Žurba definitivno loše utiče na ljude. Dok sam stajala na stanici brišući pantalone, razmišljala sam kako je bilo zaočekivati da izlazak iz zone komfora baš ovako izgleda.
Srpski na srpskom.
Za naš jezik karakteristična je nespojivost predloga i nekog glagolskog oblika. Zato konstrukcija za plus infinitiv, koja vodi poreklo iz nemačkog jezika, ne može da se uklopi u sistem srpskog jezika. Kako se izraz kafa za poneti toliko odomaćio u jeziku marketinga, nema naznaka da će biti zamenjen. Ali kupac uvek može da kaže, dajte mi jednu kafu da ponesem ili dajte mi jednu kafu koju ću poneti. A što se tiče konstrukcije za očekivati, trebalo bi je zameniti sa bilo je očekivano. Bez da je veznik koji je također nastao bukvalnim prevodom s nemačkog. Njegovo izbegavanje se preporučuje jer u srpskom već postoji veznik a da, koji ga u potpunosti može zameniti tako da umjesto bez da je rekao izvinite, treba reći a da nije rekao izvinite.
Oh, kakav naporan dan, a kako i ne bi bio. Trebalo je uložiti dosta truda u to da kolege i klijenti ne primete mrlje od kafe na mojim pantalonama. Mada im je bilo malo čudno to što sam sve vreme nosila mandil, iako je u firmi bilo toplo. Ceo ovaj dan me podsjeća na dobro znane scene iz američkih filmova. Još samo da sam imala papire koji bi mi se prilikom današnjeg sudara s mladićem rasuli po ulici. To bi bio potpuni kliše. A sada me, kod kuće, verovatno čeka gomila prljavog posuđa i pas koga muž nije odveo u šetnju. Pitam se kakav li će epilog imati ovaj moj mali film. Muž je već s vrata video kako sam raspoložena, a da me ništa nije ni pitao. Odmah mi je rekao da je prošetao psa. I dok sam bezuspešno pokušavala da skinem fleke sa pantalona, iz kuhinje sam osjetila divan miris svog omiljenog jela. Pozvao me da večeram i priznao da ga nije sam napravio, već da je naručio iz restorana da ponese, ali nisam zamerila. Pustio je i naš omiljeni film i uživali smo u ostatku večeri. Znam da američke ljubavne drame pune klišeja nisu vrhunac filmske umetnosti, ali posle svega ovoga bilo bi očekivano da kažem ono čega se svi malo stidimo, ali sigurno u nekom trenutku pomislimo. Živeo kliše.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Nataša Milojević, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. podnevne vesti. U Srbiji su za 3. april raspisani parlamentarni i lokalni izbori. Vlada ulazi u tehnički mandat, ali će, kako je saopšteno, nastaviti sve aktivnosti u skladu sa Ustavom i zakonima. Kampanja je počela sinoć i trajaće oko 50 dana. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio je za RTS kako se očekuje da narednih dana počnu da pristižu izborne liste kandidata. Ukazao je da pravo učešća na parlamentarnim izborima imaju registrovane političke stranke, koalicije i grupe građana. Doneta je i odluka o obrascima za podnošenje izbornih lista kandidata za poslanike, kao i za domaće i strane posmatrače, rekao je Dimitrijević.
Što se tiče Republičke izborne komisije, mi svoje predstavnike nemamo na ovim izborima, pored Republičke izborne komisije i biračkih odbora, kao organ za sprovođenje izbora, biti nadležna i takozvana lokalna izborna komisija. U sve te komisije, kako republičke, tako i lokalnu, pa i biračke odbore, bit će zastupljeni predstavnici i parlamentarnih političkih stranaka i van parlamentarnih političkih stranaka u skladu sa postignutim dogovorom na međustranačkom dijalogu.
Da bi i predsjednički izbori bili održani 3. aprila, Dimitrijević objašnjava da se raspisuju u roku od 90 dana od isteka aktuelnog mandata predsjednika Republike, zašto se uslovi stiču početkom marta. Epidemijska situacija u Srbiji i dalje je nepovoljna, veliki je broj preminulih i pacijenata na bolničkom lečenju. Drugog dana državnog praznika otvorene su sve COVID ambulante i laboratorije. Klinika za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije zbrinjava post-COVID pacijente kojima se pluća i respiratorni sistem nisu oporavili od posljedica COVID-a. Direktor te klinike, dr. Mihajlo Stjepanović, kaže za RTS da su pulmolozi u posljednje 2 godine pod velikim pritiskom.
Sada dok nismo COVID imamo veliki pritisak post-COVID pacijenata i prosto to ono što je pričamo već mjesecima da je korona jedna sistemska bolest, da ostavlja posljedice na plućima, fibrozu pluća koja za sada dok ih pratimo, da kažemo, nije trajna, prolazna je, zatim izaziva brojne srčane ispade kao što su aritmije, povišeni pritisak, zatim embolije pluća. Praktično nema dana da iz COVID bolnice nama se ne prevede pacijent u okviru tog post-COVID sindroma koji dalje zahteva bolničko lečenje, a PCR je negativan.
Na klinici za pulmologiju najviše pacijenata koji imaju rak pluća, dr. Stjepanović upozorava da je statistika kada je reč o toj bolesti i dalje poražavajuća. Podsjećamo, klinika za pulmologiju odlikovana je Sretenjskim ordenom 3. stepena. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg ponovo je pozvao Rusiju da dokaže povlačenje trupa sa granice ka Ukrajini. Na početku dvodnevnog sastanka ministara odbrane NATO u Briselu Stoltenberg je rekao da je za sada vidljivo samo pomeranje ruskih snaga, što ne znači i povlačenje. Prethodno je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da se posle manevara na Krimu deo trupa vraća u garnizone. Na današnji dan pre 21 godinu u napadu na autobus Niš ekspresa u Livadicama kod Podujeva stradalo je 12 i povređeno 43 raseljenih Srba, dok su išli na zadušnicu u Gračanicu. Najmlađa žrtva bio je 2-godišnji Danilo Cokić. Vrhovni sud Kosova je u drugostepenom postupku oslobodio jedinog osumnjičenog, Fjorima Ejupija, i do danas niko nije pravosnažno osuđen za taj zločin. U odloženom meču osmine finala fudbalskog kupa Srbije u Beogradu će igrati Crvena zvezda i Radnički iz Niša. Utakmica na stadionu Radko Mitić počinje u 17 časova. Večeras će se igrati još 2 utakmice osmine finala fudbalske lige šampiona. Sastaju se Inter Liverpool i Salzburg Bayern. Mečevi počinju u 21 čas, a prenos derbija iz Milana je na prvom programu RTS-a. Vreme danas tokom popodneva razvedravanje, temperatura do 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak je 1001 milibar, vetar iz pravca severa duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостояние.
Radio izveštaj o vodostaju reka na dan 16. februar 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 364, 364 cm. Kornojburg, 256, 256. Bratislava, 317, 317. Komarno, 225, 225. Estergom, 156, 156. Budimpešta, 210, 210. Dunav Feldvard, -31, -31. Baja, 258, 258. Mohač, 281, 281. Bezdan, 120, 120. Apatin, 185, 185. Bogojevo, 158, 158. Vukovar, 143, 143. Bačka Palanka, 169, 169. Novi Sad, 174, 174. Zemun, 294, 294. Pančevo, 318, 318. Smederevo, 482, 482. Veliko Gradište, 760, 760. Turn Severin, 700, 700. Prahovo, 171, 171. Ruščuk, 166, 166. Đurđevo, 95, 95. Crna Voda, 56, 56. Braila, 165, 165. Reka Drava, Botovo, 8. Terezino Polje, -354, -354. Donji Miholjac, -91, -91. Osijek, -102, -102. Reka Tisa, Tisabeč, -137, -137. Vašarošnamen, 29, 29. Tokaj, 498, 498. Solnok, 212, 212. Segedin, 217, 217. Senta, 267, 267. Novi Bečej, 293, 293. Titel, 244, 244. Reka Sava, Zagreb, -264, -264. Gradiška, 74, 74. Slavonski Brod, 118, 118. Slavonski Šamac, -79, -79. Sremska Mitrovica, 176, 176. Šabac, 55, 55. Beograd, 254, 254. Reka Kupa, Karlovac, 115, 115. Reka Una, Novi Grad, 56, 56. Reka Sana, Prijedor, 58, 58. Reka Vrbas, Delibašino selo, 96, 96. Reka Bosna, Doboj, -85, -85. Reka Lim, Prijepolje, 44, 44. Reka Drina, Foča, bez podataka. Radalj, 27, 27. Reka Velika Morava, Varvarin, -98, -98. Bagrdan, 82, 82. Ljubičevski most, -259, -259 cm. Prognoza vodostaja za 18. februar 2022. godine. Kod Bezdana, 103, 103. Kod Sremske Mitrovice, 170, 170 cm. Temperature. U Bogojevu vode 5,5, vazduha maksimalna 17,7, minimalna 5,1, srednja 11,5, u 7 časova 5, padavina 0,5 mm. U Novom Sadu vode 4,8, vazduha maksimalna 17,6, minimalna 6,5, srednja 12, u 7 časova izmereno 6, padavina 0,5 mm. U Zemunu vode 5,3, vazduha maksimalna 17,5, minimalna 8,1, srednja 13, u 7 časova izmereno 8, padavina 1,6 mm. Tendencija Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava, Tisa i Velika Morava u manjem porastu, Sava i Drina u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj o vodostaju reka na dan 16. februar 2022. godine.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 16 февраля. Река Дунай, Линц 364, Корнебург 256, Братислава 317, Комарно 225, Эстергом 156. Будапешт 210, Дунафельдвар минус 31, Бая 258, Мохач 281, Бездан 120, Апатин 185, Богоево 158, Буковар 143, Бачка-Паланка 169, Нови Сад 174, Земун 294, Панчево 318, Смедерово 482, Великоградище 760, Турн-Северин 700, Прахово 171, Рушчук 166, Дюрджево 95. Цернобода 56, Браила 165. Река Драма, Ботово 8, Терезинополе минус 354, Донемихолец минус 91, Осик минус 102. Река Тиса, Тисабеч минус 137, Башарошнамен 29. Токай 498, Солнок 212, Сегет 217, Сента 267, Нови Бечей 293, Титель 244. Река Сава, Загреб минус 264, Градишка 74. Славонский брод 118, Славонский шамац минус 79, Сремско-Митровица 176, Шабац 55, Белград 254. Река Купа, Карловац 115, река Уна, Новиград 56, река Сана, Приедор 58. Река Врбас, Дельбашино село, 96. Река Босна, Добой, минус 85. Река Лим, Приеполе, 44. Река Дрина, Радаль, 27. Река Марава, Варварин, минус 98. Багардан, 82. Любичевский мост, минус 259 сантиметров. Прогноз уровня воды на 18 февраля. У Бездана 103, у Сремско-Митровицы 170 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 5,5. Температура воздуха максимальная 17,7, минимальная 5,1, средняя 11,5, в 7 часов 5 градусов, осадки 0,5 миллиметра. В Нови Саде температура воды 4,8, температура воздуха максимальная 17,6, минимальная 6,5, средняя 12, в 7 часов 6 градусов, осадки 0,5 миллиметра. В Земуне температура воды 5,3, температура воздуха максимальная 17,5, минимальная 8,1, средняя 13, в 7 часов 8 градусов, осадки 1,6 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва, Тиса и Марава, уровень воды слегка повышается. Сава и Дрина, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 16 февраля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
There's nothing in this world.
12:21, magazina Prvom radio Beograda 1 sa vama do 13 časova. U ovom poslednjem satu naše emisije na talasima Radio Beograda 1 govorimo uglavnom o kulturi i sportu. U narednim minutima o jednoj knjizi po kojoj je evo urađen i film. Dakle, u bioskopima širom Srbije od sutra, 17. februara, će se prikazivati film Leto kada sam naučila da letim, koji je po čuvenoj knjizi Jasminke Petrović režirao Raša Andrić. U susret premijeri Kreativni centar je objavio i specijalno izdanje ove knjige sa dodatkom o tome kako je film sniman. Neko je već rekao da je to dečiji film za odrasle, a to može da se kaže i za knjigu u kojoj već 7 godina uživaju različite generacije. Prikaz pripremila Svetlana Mladenović.
Postoji život izvan interneta, stvarno. Daj mi link. Nije baš link, ali evo, Leto kad sam naučila da letim. Uz tu knjigu Jasminke Petrović je poletelo hiljade devojčica. To je knjiga koja se okitila tolikim nagradama da je teško mogla i da ih ponese, koja je i zvanično obavezna i to ne smorna lektira za sedmake.
Glavna junakinja je Sofija. Ona je završila 7. razred, polazi sad u 8. razred i ima obeležje prave tinejdžerke.
Nije lako biti tinejdžer, kaže toj Sofiji, no na luce, dok u bašti beru salatu. Malo hoćeš seksa, malo bi da ideš u Disneyland. Sa svojom rođenom babom Sofija je mogla da diskutuje jedino o Disneylandu. U njihovoj kući reč seks se retko upotrebljava. Kao što se nije mnogo ni govorilo o tome da je baba iz Hrvatske. Doduše nije se ni krilo, ali tek poneka fotografija i anegdota iz prošlosti je na to podsjećala. A onda je došlo to letovanje, kome se Sofija nije nimalo radovala, jer je trebalo da ga provede u crnoj rupi sa dve babe. Ova druga je od svih kućnih aparata imala samo usisivač, radio i televizor, a kuća joj je dušu dala za snimanje horor filmova. Sva je u mraku, danju zbog zatvorenih škura da ne ulazi vrućina, a noću zbog pogašenog svetla da ne ulaze komarci. I svi govore tako da Sofija teško može da ih prati, kao da gleda neki strani film bez prevoda.
Pisac kad piše on sve ono što ima negde, ono što bi rekli u malom mozgu, pohranjeno, onda to vadi. Tako da u tome ima naravno i mog detinjstva i detinjstva moje dece. I to je nekako, pošto se ja dosta družim s decom u susretima, onda slušam šta pričaju. Tako da je to jedan opšti miks. Inače, za ove dve bake meni su poslužile tri bake. Jedna moja, jedna od mog supruga mama i tetka Zlatka, koja u stvari najviše ima to none Luce. E, to je sad lepota pisca što kombinuješ šta ti treba, ali to nije autobiografska priča, to je prosto priča nekoga ko pripada jednoj srpsko-hrvatskoj porodici i imam i jedno i drugo u sebi. Ja sam je pisala za nekoga ko ima 13-14 godina. Glavni junakinja Sofija je 7. razred. Često se iznenadim kad i dan danas čujem da je čitao neko ko je u prvom osnovne, a čitaju i odrasli i roditelji. Tako da je to nešto što ja nisam očekivala, ali mislim da ima na nekom mom nesvesnom nivou je to nastalo nekoliko nivoa. Pa je čitaju na jedan način deca i njima je duhovita, smešna, zabavna, a roditelji obično i puste suzu.
Sofija gleda u grm lavande i razmišlja da je ipak drago da je došla, jer je ispred nje izronio čitav jedan novi svet. Pre svih ta predivna baba tetka, nona Luce, za koju je važnije da su ljudi srećni nego da je kuća sređena i koja daje tako jednostavne i mudre odgovore na velika pitanja o kojima sa svojom porodicom ne bi mogla ni da razgovara. Provodi leto sa novo otkrivenom familijom, skoro kao na filmu, čak se pita da je ovo film, da li bi gledalci rekli da je previše događaja i obrta, da to nije realno i da je život sasvim drugačiji. U stvari, film se nekako naslućivao od prvog pojavljivanja ove knjige, a sada imamo i pravi film koji potpisuje Raša Andrić. Koliki uticaj je srpsko-hrvatska razglednica sa Hvara imala na njegovu režiju?
Imao je prilično veliki, zato što sam ja od onih srećnika čiji preci su sagradili nešto na moru. Tako da sam ja letovao na moru ono ne nedelju dana ili 10 dana ili 12 dana, nego po 2 ili 3 meseca celog detinjstva i dečaštva i mladosti sve do rata, jeli. I posle kada sam obnovio tu kuću, onda i posle rata. Ja sam nekako strašno vezan za to more i za celo društvo tamo koje je isto bilo pre 40 godina, a i sada. I onda mi nije bilo u stvari teško da uđem u celu tu stvar. A s druge strane, to je jedno ipak selo. Trebalo je da snimamo u gradskoj varoši, aj da ga je tako nazovem. A i tu sam imao neko iskustvo zato što su mi roditelji razvedeni. I onda sam letovao ovo kod majčinog oca, a otac nas je vodio, mene i sestru, u Sutivan, koji oni zovu Stivan, na Braču. Tako da sam se ja osjećao prilično sigurno kad smo došli do toga. Na početku sam bio nesiguran, jer nisam radio dečiji film i nisam siguran da li ono čovek kao ja, tako malo šalabajzer, bivši panker i tako dalje, da li mi treba poveriti decu u ruke. Međutim, ispostavilo se da nisam loš.
U susret premijeri, Kreativni centar je odštampao i specijalno izdanje knjige Jasminke Petrović, ilustrovano filmskim kadrovima, delovima scenarija, malim tajnama kako su Sofijine fantazije o letenju živele na filmu. I ekipa je bila srpsko-hrvatska, kao i priča.
Cela ekipa, evo ja sad sa strane, jer ja nisam u filmskoj ekipi, bila sam na snimanju, to je toliko jedne dobrote bila, ja stalno to pričam, jedne dobrote u ekipi. I to se osjeća. Koliko to sve nekako zrači.
Ne samo ova deca, nego i članovi ekipe. Ne znam, moj asistent režije Nikola Todorović, koji je mlađa generacija od mene, kada je upoznao pomoćnika režije Lukšu Benića iz Dubrovnika, oni su se toliko povezali da je on posle bio toliko srećan i govorio mi, najzad imam prvog prijatelja Hrvata u životu.
Leto kad sam naučila da letim kreće u bioskope u Srbiji, gledaće se i u Hrvatskoj, gde se za sada čita u srpskom izdanju dok se očekuje i hrvatsko. Knjiga je prevedena na italijanski, uskoro će biti objavljena i na nemačkom. Postoji znači život i izvan interneta, ali stvarno.
Ovo je bio najsavršeniji dan u mom životu.
Sofija! Moraš da pojedeš nešto.
Nesrećna Sofija će provesti leto sa dve lude babe na 100 km od mora.
Tetka Luce, koji mi je Wi-Fi?
Piši. Nema donja crta nigde. Slash u okolini.
Moj život, 5 slova. Lakao.
E, alo! Alo, Beograd!
A mogla bi se Sofiju poznat sa Dobrenkinim mali, da odu skupa u kino, da joj pokaže plaže.
Ja ću da joj pokažem plaže.
Kad krene da smara, ta smara do smrti.
Pronao se glas da se vratila zloglasna ubica zvana Baba.
Baba ubojica.
A jesi smišna?
Moram da idem da vidim s kim da me deće. Aj sa mnom, molim te.
Čujem da tražiš cool ekipu. Mogu ja da te vodim na sladoled?
Na Hvaru je to. Ceo dan sam na plaži. Svako veče bleja do kasno.
Jedan, dva, tri.
Gatako!
Drži ovo i ne fantaziraj.
Na samom kraju rubrike koju je za vas pripremila Svetlana Mladenović, slušali ste preko radija inserte iz filma Leto kada sam naučila da letim, nastalom po knjizi Jasminke Petrović, premijera sutra. 12:30, Radio Beograd 1.
Sve stvari koje čine te i tvoje ruke.
korake koje vode me. Pomisli ponekad ono što si rekla kad smo bili sami u mislima. Pomisli ponekad da samo tebe čekam, samo s tobom želim.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam obraz, kožici, Bogo davno zna. Ja sam raz, opet između jave i sta.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili? I šta smo radili?
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Yeah.
12:37 u magazinu na prvom Radio Beograda 1. Govorimo sada o jednom pozorištu i proslavi dana istog pozorišta. Reč je o pozorištu u Kragujevcu. Naime, sinoć na Sretenje obeležen je dan Kragujevačkog pozorišta koje baštini tradiciju Knjaževsko-srpskog teatra iz 1835. godine i na čime čelu bio Joakim Vujić, koji je osnovan voljom kneza Miloša. Ovaj dan prilika je da zablistaju najbolji. Naime, od 1985. godine Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu dodeljuje statuetu Joakim Vujić za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Ovogodišnji laureat je istaknuta pozorišna filmska i televizijska glumica Branka Petrić. Prsten sa likom Joakima Vujića pripao je glumici Kragujevačkog pozorišta Vladanki Pavlović. Beleži Biljana Nešić.
Sa iskrenom srdačnošću Branka Petrić govori najpre o tome kako je primila vest da je dobila i ovo, jedno od najznačajnijih pozorišnih priznanja u Srbiji.
Ne znam da li je lepše da kad dobijete nešto, a negde očekujete, ili kad ono živite potpuno u nekom svom svetu, ne mislite više o nagradama, I pokušavate da ispratite nešto, kao što sam pročitala kod divnog pisa Oto Bihali Merina, kad su ga pitali, ma zašto si ti stalno tako vedar? Pa on kaže, ništa više ne očekujem od ljudi. E sad, a ja kao vežbam se u tome, a ponekad i nisam baš najbolji učenik, pa malo sam i sujetna i tako, ali na jedan put, eto, nečeg neočekivanog, tako divnog, nagrade za životno delo iz ovog pozorišta koje ima tako sjajnu tradiciju.
U obrazloženju žirija kojim je presedavao Miloš Latinović, direktor Bitev teatra, stoji da bogat opus Branke Petrić između ostalog karakteriše izuzetna glumačka boja širokog dijapazona, duboko poniranje u likove, nepretenciozna neodoljivost, punokrvna izražajnost. Stoji i to da biti glumac znači biti i prijatelj, kolega i komšija, ali i buntovnik, što sme da govori kada svi ćute.
Malo to buntovnik su mi, kako bih rekla, to je suviše jaka reč za mene. Mi ćemo sada igrajući određene neke predstave u stvari reći ono što i pitati, ona pitanja, postavljati ona pitanja koja mogu sa scene da se postave, jer ne jedan put je rečeno da je scena, da je pozorište mesto najveće slobode i stvarno može da se kaže mnogo stvari.
Najvernijoj publici Knjaževsko-srpskog teatra, onoj koja je uz ova pozorišta i u dobrim, ali i teškim vremenima, kako je bilo i protekle dve godine, poklonila se sinoći Vladanka Pavlović, glumica ovog pozorišta već 45 godina, koji je uručen prsten sa likom Joakima. To je priznanje koje se dodeljuje za izuzetan doprinos afirmaciji njegovog ugleda u zemlji i inostranstvu.
Svrstavam se sada u bardove, u laureate ove nagrade, sa ovih prostora i to mi mnogo znači. I slobodno mogu da kažem da je vredelo živjeti za pozorište i za glumu.
Godišnje nagrade za postignute umetničke rezultate uručene su glumcima Nikoli Milojeviću i Čedomiru Štajnu. U godini kada Knjaževsko-srpski teatar obeležava svoj 187. rođendan, bit će još značajnih datuma za istoriju pozorišta, rekao je direktor ovog teatra Mladen Knežević.
Mi ovde zapravo danas slavimo nekoliko jubileja. Volio bih da napomenem da je ova godina i 250 godina od rođenja našeg tvorca teatra Joakima Vujića, tako da je čitava godina će biti usmerena ka tome i čitavu godinu ćemo posvetiti čitavoj toj stvari. Tako da i festival Joakim Vujić, 58. festival, da kažem, bit će ovde u našem gradu od 7. do 15. maja.
Svečanost u Knjaževsko-srpskom teatru završena je izvođenje muzičke melodrame Vrapčić, koja se bavi tragičnom sudbinom najveće francuske šansonjerke Edith Piaf, jedna od omiljenih predstava kragujevačke pozorišne publike, koja se igra već 5 godina.
Today 16 years ago, it was you and I for the last time. You and Gertie said, with a smoke ring round your heads, you would see me on the other side. Like you don't.
Do 13 časova još 15 minuta, Talasi radio Beograda 1 i magazin na prvom negde pri kraju današnjeg izdanja o sportu. Naravno, u tu svrhu kod nas u studiju došao kolega Slobodan Igrutinović. Rekao si mi da, aj praznični dan, pa možda logično, nema baš mnogo sportskih događaja na koje bismo obratili pažnju, ali ipak ima, je li tako?
Pre svega dobar dan. Pa naravno, kod nas i nema nešto nekih događaja puno, uglavnom iz sveta i najaktuelni su i dalje olimpijske, zimske olimpijske igre u Pekingu. Ali jedna vest za ljubitelje tenisa, naš tenisar Laso Đere, poražen u prvom kolu ATP turnira u Rio de Janeiro, što možda i nije očekivano, ali bolji od njega bio je Lorenzo Sonego, i to sa ubedljivih 6-2, 6-0, dakle, samo dva gema je uspeo da osvoji Đere, što zaista nismo očekivali. Što se tiče zimskih olimpijskih igara, ostale su još 4 dana, takmičenja se polako završavaju. Hokejaši Slovačke prvi su polufinalisti hokejaškog turnira, pošto su posle boljeg izvođenja penala savladali selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 3-2. Norveška je inače najuspešnija zemlja na ovim igrama, a novo zlato noća su joj doneli Johannes Helfslot Klebo i Erik Velnes, koji su bili najbolji u cross-country sprintu. Zlato u ženskoj konkurenciji u istoj disciplini osvojila je selekcija Nemačke. Švedska ženska štafeta osvojila je zlatnu medalju u bijatlonu, srebro je pripalo Ruskinjanama, bronza za Nemačku. Francuz Clément Noël osvojio je zlatnu medalju u slalomu, srebro je pripalo Austrijancu Johanu Strolcu, dok je bronzu osvojio Norvežanin Sebastian Foss Solevag. Večeras igraju dva meča u osmini finala Ligi šampiona. Derbi je u Italiji, gde Inter dočekuje ekipu Liverpoola. Direktan prenos na prvom programu naše televizije počinje u 21 sat. U istom terminu Bayern gostuje kod Salzburga kao veliki favorit i tu se očekuje sigurna pobeda Bavaraca. U NBA ligi Atlanta je savladala Cleveland sa 124-116, a Bogdan Bogdanović na terenu je proveo nešto više od pola sata, ubacivši 10 poena u 7 skokova i 3 asistencije.
I to je to za sada. O sportu za vas govorio Slobodan Igrutinović, a mi nastavljamo s muzikom još 13 minuta do 13 časova.
façon d'être, j'ai trouvé.
Elle envisage un garage, à qui devrait une reconnaissance.
Je m'habitue.
Parfois, je.
U magazinu na prvom vremenu u nekoliko rečenica rastu polako temperature prema najvišim dnevnim za danas najavljenim u gradovima u Srbiji. Tako je sada najviša temperatura izmerena u Leskovcu 12 stepeni, svega stepen niže, dakle 11 u Novom Sadu i Valjevu, a u Kragujevcu, Loznici, Beogradu i Nišu je 10 stepeni. Nešto je svežije samo na planinama, na Zlatiboru 3 stepena, na Crnom Vrhu 2, minus je jedino na Kopaoniku minus 1 stepen. Meteorolozi najavljuju danas tokom dana posle oblačnog vremena sa sunčanim intervalima da će doći do prestanka padavina tamo gde ih je bilo i da će se posle podne vreme popraviti i razvedriti, a da će najviša dnevna biti između 10 i 13 stepeni. U Beogradu kažu danas malo svežije u odnosu na prethodne dane, najviša dnevna temperatura do 12, ako bude oblačnog i kišnog vremena, sada jeste oblačno u Beogradu, ono će se promeniti tokom posle podneva i doći će do razvedravanja. Što se tiče narednih dana, meteorolozi najavljuju da će temperature ostati ovako relativno blage za ovo doba godine i skoro svakog dana ćemo imati pre podne prolazno na oblačenje, ponegde sa uslovima za slabu kišu, a posle podne razvedravanje, osim u subotu kada će se to obrnuti, pa će pre podne biti sunčano, a posle podne i uveče će biti kiša. Znači, promenjivo vreme sa sunčanim intervalima, a ponegde sa kišom, ali svakako ne previše niskim temperaturama za ovo doba godine. Sada je 12 časova i 53 minuta. Magazin na prvom sa vama još samo malo.
Mais je poursuis ma voie, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide ses pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ton âme qui chante, ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
I trenutak je da polako privedemo kraju današnje izdanje magazina na prvom Radio Beograda 1. Do 13 časova ostalo još 4 minuta, što će reći da su za tačno 4 minuta na našem programu Vesti. A u ovom trenutku od vas se opraštaju kolege koje su zajedno sa mnom realizovale današnji magazin na prvom. A sa vama su bili ton majstori Darko Milosavljević i Ivan Petrović. Muzička urednica Nataša Mančić, a producent emisije Srđan Manojlović. Moje ime je Mirjana Nikić, mi vas pozdravljamo, uživajte u ovom prazničnom danu i želimo vam zaista da se osjećate lepo i dobro uz programe Radio Beograda. Prijatan dan.
Snap.